4. Կանաչ, սպիտակ ու կարմիր. Այն աշխարակալը, որը տեսնում է իր զորքերի ճակատամարտի մեջ մտնելը, այն խաղամոլը, որ անհաշիվ ոսկի է նետում սեղանի, հաղթանակի ու հզորության ձգտողները ավելի հանդարտ ու անվրդով մարդիկ են, այն երգահանի համեմատությամբ, որը լսում է, թե ինչպես են երաժիշտները նվագում իր օպերայի նախերգանքի առաջին հնչյունները. Պետք է ասել, թե պարոն Սալվինիին շատ հաճելի զարմանք էր պատճառել այն, որ թատերասրահը լեփլեցուն էր. Անշուշտ զարմանալու իրավունք ուներ, քանզի ժողովրդական ցասման այդ օրերին անհավանական էր, որ արվեստը միլանցիներին հուզեր. Սակայն Լուչիոլան ուներ անթիվ երկրպագուներ, և շատերն էլ մեծ սպասելիքներ ունեին Տիչելինիից. Ուստի ներկայացումը բոլորին էր հուզել. Հետաքրքրությունը սակայն հեռու էր հաջողությունից. Բացի այդ, Սալվանին մի քանի տարօրինակ բան նկատեց. Առաջին օրը համոզված էր, որ ներկայացումը դրամական վնաս պիտի պատճառեր. Տոմսերը դեռևս դիզված էին թատրոնի գրասենյակում, և հազիվ ժամը մեկ դուռը բացվում ու մի գնորդ էր ներս մտնում. Բայց ահա ներկայացման առավոտյան տարօրինակ մի մարդ, գեղեցկադեմ մի նուբյացի խապշիկ, փաթաթված սպիտակ թիկնոցի մեջ, մտավ տնորենի սենյակը. «Ինչ եք ուզում?» հարցրեց տնորենը. Նուբյացին բավականին խոսուն մի նշանով ցույց տվեց գրասեղանին դիզված տոմսերը. «Ա, ձեր տերն ուղարկել է որոթյակ, վարձեք»։ Այդ պահին խապշիկը այնպիսի լայն ժպիտով ժպտաց, որ եթե Սալվանին մտահոգված չլիներ իր հասույթով, կկարողանար նրա բոլոր ատամները հաշվել։ Առանց ուրիշ պատասխան տալու մատը նորից տոմսերի վրա դրեց։ «Ոչ», պատասխանել էր խապշիկը գլխի շարժումով և լնդերը ցուցադրելու չափ ժպտալով։ «Երեք օթյակ»։ «Ոչ»։ «Դե վերջապես ինչ է, համրեք»։ «Այո»։ Այս հաստատական բառը ասելու համար գլուխը խոնարելու պահին խապշիկը ձեռքը թիկնոցի գրպանը տարավ և դուրս բերեց կապոցով դրամ, ապա դրանք դրեց տոմսերի վրա և ծածկեց ձեռքով։
«Չեմ հասկանում»։ «Անհնարին բան է սա»։ «Բոլոր տոմսերն եք ուզում»։
«Այո, այո»։ Այնպես ակներև հասկացրեց նուբյացին, որ մյուսը չէր կարող սխալ հասկանալ շարժումների բուն նշանակությունը։ Բացի այդ, որպեսզի վերջնականապես հասկացնի իր դիտավորությունը, խապշիկը ցանկացավ գրպանը դնել տոմսերով ծրարը։
«Անկարելի է»,» գոռաց Սալվանին։ «Ինչպես»։ «Լրիվ»։ «Բայց այդտեղ»։
Ձեռնածուի արագությամբ նա նորից վերցրեց ծրարը և տոմսերը հաշվեց։
«Այստեղ 11 հատ առաջին կարգի օթյակ կա»։
«Լավ»,» հասկացրեց նուբյացին։
«Յուրաքանչյուրը 50 ֆրանկ»։
«Լավ»։
18 հատ երկրորդ կարգի օթյակ, յուրաքանչյուրը 42 ֆրանկ»։
«Լավ»։
22 հատ երրորդ կարգի օթյակ, 35 ֆրանկով, և ամբողջ չորրորդ կարգը 30 օթյակ, 25 ֆրանկով»։
Այս անգամ խապշիկը բավականացավ ցույց տալով թղթադրամները։
«Տեսնենք, բայց սրանց գումարը… հիմարություն է, աստված վկա… գումարը զարմանում եմ»։ «11 հատ 50-ից»։
«550, 18 հատ 42-ից»։ «756, 22 հատ 36», «792»։
«Բայց… սոսկալի մի գումար է անում»։
Խապշիկին թվաց, թե կասկածում են իր վճարելուն, որովհետև ձեռքը նորից թիկնոցի ներսը տարավ, և նոր թղթադրամների խշշունը լսելի դարձրեց տնորենի ականջին։ «Օ»։ Այդ ժամանակ նա անմիջապես իտալական արագությամբ շարունակեց. «30 հատ 25-ից»։ «756 և 2»։ «5»։ «19, 24»։
Գումարը 2848 ֆրանկ։
Նուբիացին, իբրև պատվարժան տնտեսավար, որը գիտե դրամի արժեքը, խնամքով հաշվեց 3000 ֆրանկ, դրեց գրասեղանին և տոմսերը վերցրեց։
«Ապա մնացորդը»՝
ասաց Սալվանին, կարծելով, թե խապշիկը մոռացել էր, և մնացած դրամը նրան պարզեց։ «Ոչ», ասաց Նուբիացին։
«Բայց այլևս օթյակ չմնաց, ոչ մի հատ»։
Նուբիացին ծիծաղեց, հետո ձեռքը դրեց տնորենի ուսին, և դեպի դուռը գնալով նշան արեց, որ տնորենը գար իր ետևից։
«Ուր եք ուզում գնալ, այդ դուռը բեմ է տանում»։
«Այո, այո», ասաց մյուսը։
«Դե»,
ասաց Սալվանին, որ բնավ չէր հասկանում, և կարծում էր, թե խենթի հետ գործ ունի։ Մինչդեռ մյուսը, իր արածը գիտակցող մարդու նման, փոքր սանդուղքով ներքև իջավ, անցավ զարդաձողերի արանքով, մոտեցավ հուշարարի անցքին, և կիսալույսի մեջ տեսանելի մի շարժումով ցույց տվեց ամբողջ պարտերը։ «Օ, այս անգամ տնորենը չվարանեց հասկանալ»։
«Ամբողջ պարտերն եք ուզում գնել»։
«Այո»։
«Այսինքն 517 տոմսակ»։ 5-4-3 ֆրանկ արժողությամբ»։
«Այո»։
«Օ, ա, ինչ ուզում է թող լինի, տատանվելը տխմարություն է»։
Երբ Նուբիացին հեռացավ, նույնիսկ փոխարքան չէր կարող դահլիճի ամենամութ անկյունում տոմս ստանալ պարոն Սալվանից։ Այդ պահին եկավ Տիչելինին, Սալվանին մի կողմ դնելով գաղտնապահության ունակությունը, որը իսկական վաճառականի հատկանիշ էր, չկարողացավ երաժշտին չպատմել այդ անհավանական թվացող հաջողության մասին։ Տիչելինին անհավատ էր, սակայն թղթադրամների տեսքը նրա կասկածների լավագույն պատասխանն էր։ Սակայն քանի որ կան դժբախտ մտքեր, որոնք ճանում են հաջողության տակ կասկածելի ինչ-որ բան գտնել, խեղճ երաժիշտը հանկարծ սոսկաց։
«Հասկացա»՝
բացականչեց։
«Մի թշնամի, մի հակառակորդ»։ «Ջիոբերտոն ամբողջ դահլիճը վարձել է»։ «Դավեսա»։ «Ինձ կսուլեն»։ «Վիրավորելով կսուլեն»։
Երաժշտական թշնամությունը իսկապես սոսկալի մի կիրք է, բայց դրանից ենթադրել, թե Ջիոբերտոն 6000 ֆրանկ գումար է զոհել, մանավանդ ամեն ոք գիտեր, որ նա 10 սկուտ անգամ չունի։
«Միթե դուք կարող եք 6000 ֆրանկ վատնել Ջիոբերտոին սպանելու համար»՝
հարցրեց Սալվանին Տիչելինին։ Վերջինս հարկադրված խոստովանեց, որ եթե անգամ ունենար, իր կսակի հանդեպ դա չափազանց անգթություն կլիներ։ Սակայն սիրտը կասկած էր ընկել։ Մինչ վարագույրի բացվելը, նա սրտնեղված դիտում էր հանդիսականների մուտքը։ Դահլիճը հոյակապ էր։ Երբ կատարում էին Լասկալայի մեծագույն վարպետների գործերը, թերևս այդպիսի բազմություն չէր հավաքվում։ Բոլոր օթյակները զբաղված էին, և ումով? Միլանի ազնվականության ամենանշանավոր ներկայացուցիչներով։ Երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ էր, որ տիկնայք, մարքիզուհիններն ու դքսուհինները, որոնք մինչ այդ իրենց բացակայությամբ կամ սև հագուստով իրենց բողոքն էին արտահայտում օտար տիրապետության դեմ, զարդարված էին ամենաճոխ կերպով։ Սակայն մի բան զարմացրեց Տիչելինին։ Այդ զարդերը մի օրինակ էին, միանման, աննշան մի տարբերություն կար, որը դարձյալ մի օրինակություն էր։ Բացատրենք։ Այս ազնվազարմ տիկնայք հագել էին մարգագետնի խոտերի նման կանաչ շրջազգեստներ, մազերին ամրացրել էին դափնեհյուս պսակներ, ոմանք փաթաթված էին կարմիր թավշից թիկնոցների մեջ, իսկ սև մազերին ամրացրել էին կարմիր վարդեր։ Վերջապես ոմանք ավելի համեստ սպիտակ զգեստներ էին հագել, իսկ ճակատներին կրում էին մարգարտածաղկի պսակներ։ Սա արդյոք նուրբ ակնարկ էր ծաղիկների թագուհի անվանումին։ Գուցե Տիչելինին հաճոյանալու համար էր։ և խանդավարտի չելինին ակամա տարակուսանք ու աննկարագրելի մի հուզում էր ապրում. Կարմիր, ճերմակ, կանաչ. Իտալական դրոշն էր սա, որը երկար ժամանակ արգելված էր պարզել. Սակայն սա երաժշտահանի համար վտանգավոր խորհրդանշան է, որը կարող էր ընդվզում հրաբխային պայթյուն առաջ բերել. Այն ժամանակ ով կլսեր իր արյաները. Կասկածները որոշեց հայտնել Սալվանիին, սակայն սրտի ձայնը հայրենասերին արգելեց. Հետո արտասվագին աչքերով և ցածր ձայնով երգեց. Մեռնողը երկար ապրեց. Մեռնել այդ մասին չէր հոգում. Ցավը օպերան էր. Սակայն վեհանձն Տիչելինին իր երաժշտությունը դրեց Իտալիայի զոհասեղանին. Պարտերում, առաջին կարգերում կարծես մարդկային ծով էր ծփում. Ուսանողների բոլոր աթոռները զբաղված էին. Այդ նորատի և դժգույն դեմքերը արտասովոր ներքին լույսով էին ճառագում. Հանկարծ դահլիճում բոլորը լռեցին. Օթյակներից մեկը բացվեց, և երեք հոգի ներս մտան. Հանդիսականների մարմնով ասես էլեկտրական ցնցում անցավ. Ներս մտնողներից մեկը տղամարդ էր, մյուսը կին, երրորդը մի տղա. Բարձրահասակ, սև և գանգուր մազերով, լրջախոհ, խոր և բարի հայացքով տղամարդը հագել էր ընտիր սև հագուստներ. Նա կանգնեց օթյակի անկյունում և պայծառ հայացքով ընդգրկեց ամբողջ դահլիճը. Հոնքերի շարժումն իսկ չմատնեց, թե նա որևէ մեկին էր փնտրում. Սակայն երբ նա նստեց, դեմքը լուսավորված էր անհուն մի ճառագայթով. Նրա կողքը նստած էր աննման գեղեցկության տեր մի կին, որ նկարչի երևակայած կատարելություններ. Կատարելություն ոչ միայն դիմագծերի կանոնավորությամբ, այլև այն խոր արտահայտությամբ, որ հոգու ցոլանքն էր. Նրա հագուստը այն տպավորությունն էր թողնում, որ նա ազնվագույն ցեղի պատկանող էակ է. Ծիրանագույն մետաքսից երկար զգեստը պիրկ գրկել էր Իրանը, սպիտակ մետաքսե գոտիով. Ճակատի քողը համարյա միանում էր սաթի նման սև հոնքերին. Քողի կենտրոնում փայլում էր անգնահատելի մեծության զմրուխտը. Տղամարդու և կնոջ արանքում տղան էր, 8 կամ 10 տարեկան. Գեղեցկությամբ նման էր մորը. Հայացքի փայլով, սլացիկ հասակով և լայն ճակատով հորն էր արշանի. Նա նույնպես սև էր հագել. Այս եռյակը մի այնպիսի վեհությամբ էր ներկայացնում մարդկային գերագույն գեղեցկությունը, որ բոլորը սկսեցին ծափահարել. «Ինչու այսքան շուտ»? Մրմնջաց Տիչելինին, որը ոչինչ չէր նկատել, և այդ պահին բեմի կենտրոնում էր. Մի քանի ավստրիացի սպաներ բազմել էին առաջին կարգում. Անծանոթների դիմացի օթյակում նստած էին ռատեցկ ու թիկնապահները. Ուշադրությամբ դիտելով այս ամենը, որ ակամա նման էր ցույցի, նրանք գույների այս ներդաշնակության մեջ զարմանալի մի զուգադիպություն նշմարեցին. Ցածրաձայն մի քանի խոսք փոխանակեցին և վերկացան. Ինչ էին անելու? Այս հարցը տալու հարկը չկար. Վարագույրի բացվելուն մի քանի վարկյան էր մնացել. Զորավար ռատեցկու առաջին թիկնապահը հրամայեց, որ իր մոտ բերեն պարոն Սալվանիին. Խեղճ տնորենը դողալով վազեց, ենթադրելով, թե իրեն ոչ այլ ինչի, եթե ոչ հանդիմանելու, գուցեև ներկայացումն արգելելու համար են կանչում. Երբ թիկնապահը թիկունքով դեպի հասարակությունը խստորեն սկսեց նախատել նրան, Սալվանին փորձեց արդարանալ. «Բայց ձերդ վսեմություն, թույլ տվեք նկատել, որ միգուցե
համարձակվում եք»։
«Բայց ձերդ մեծությունը թող մի անգամ էլ դահլիճը դիտի»։ Առաջին օթյակի մարդը ոտքի էր կանգնել, և հանգիստ, անվրդով մի շարժումով կապույտ մետաքսե թիկնոց էր գցում կնոջ ուսերին. Նույն վարկյանին կարծես դա ազդանշան էր. Բոլոր օթյակներում կանայք հական ամենաբազմագույն թիկնոցներ, ոսկեդեղին, երկնքի պես կապույտ, գիշերվա պես սև, երբ թիկնապահը տնորենի դիմադրությունից կատաղած շրջվեց դեպի դահլիճը, ապշեց. Կուրացել էր, թե իտալական հեղափոխության ուրվականն այնքան էր գրավել իր միտքը, որ խենթացել էր. Դեղին գույնը, որ ամենևին վնասակար հատկություն չուներ, շլացրեց նրա աչքերը. Իշխանությունն ամեն ինչի իրավունք ունի. Այդ մարդը հրամայական տոնով ասաց Սալվանիին.
«Լավ, պարոն. Գնացեք, բայց վաղը, վաղը պատասխան կտաք»։
Սալվանին այլևս չէր լսում. Մինչև վաղն աստված ողորմած է. Այսօր փրկված էր, և անմիջապես կարգադրեց նվագարարին հնչեցնել տիչելինիի օպերայի նախերգը։